Ευχαριστούμε το Θεό γιατί είναι και αυτό το βραδινό όπως πάντα ανάμεσά μας. Και ο Θεός μας αγαπά. Έχουμε έναν αγαθό Θεό. Δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ και να γεμίζει η καρδιά μας χαρά, γνωρίζοντας ότι ο Κύριος μέσα στις αδυναμίες μας, μέσα στις πτώσεις μας, πάντοτε μας βλέπει, πάντοτε μας παρακολουθεί, πάντοτε μας αγαπάει. Και δεν μένει στις αδυναμίες μας, αλλά θέλει να είμαστε πάντοτε κοντά Του, πάντοτε χαρούμενοι. Με τη χάρη του Θεού θέλω να μοιραστώ έτσι κάποια εδάφια μαζί σας από την 904 σελίδα, από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από το 4ο κεφάλαιο, και ο Κύριος να μοιράσει το λόγο Του και να μας δυναμώσει και αυτό το βραδινό. Από το 4ο κεφάλαιο, από το 1ο εδάφιο. Ο δε Ιησούς, πλήρης Πνεύματος Αγίου, υπέστρεψε από τον Ιορδάνη και εφέρετο δια του Πνεύματος εις την έρημο, πειραζόμενος υπό του διαβόλου ημέρας τεσσαράκοντα, και δεν έφαγε ουδέν τα σήμερα εκείνας. Αφού δε αυτά τελείωσαν, ύστερον επείνασε. Και είπε προς αυτόν ο διάβολος, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, είπε προς τον λίθον τούτον να γίνει άρτος». Και απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτόν λέγον, «Είναι και γραμμένον ότι με άρτον μόνο δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο Θεού». Και αναβιβάσας αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλό, έδειξε εις αυτόν πάντα τα βασίλεια της οικουμένης εν μία στιγμή χρόνου. Και είπε προς αυτόν ο διάβολος, «Εις έθελο δώσει άπασαν την εξουσία ταύτη και τη δόξα αυτών, διότι εις εμέ είναι παραδεδομένη και εις όντι να θέλω δίδω αυτήν. Συ λοιπόν, εάν προσκυνήσεις ενώπιόν μου, σου θέλου συνείστε πάντα». Και αποκριθείς προς αυτόν, είπε ο Ιησούς, «Είπαγε ο πίσω μου Σατανά, διότι είναι γεγραμμένον, θέλεις προσκυνήσει Κύριο τον Θεό σου και αυτόν μόνο θέλεις λατρεύσει». Και έφερε αυτόν εις Ιερουσαλήμ και έστησε αυτόν επί το πτερήγιον του ιερού και είπε προς αυτόν, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, ρίψον σε αυτόν εντεύθεν κάτω, διότι είναι γεγραμμένον ότι εις τους αγγέλους αυτού θέλει προστάξει περί σου για να σε διαφυλάξωσει, και ότι θέλουσε σε σηκώνει επί των χειρών αυτών για να μην προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου». Και αποκριθείς είπε προς αυτόν ο Ιησούς, «Ότι είναι ηρημένον, δεν θέλεις πειράσει Κύριο τον Θεό σου». Και αφού ετελείωσε πάντα πειρασμόν ο διάβολος, απεμακρύνθη από αυτού μέχρι καιρού. Και ο Ιησούς υπέστρεψε εν τη δυνάμη του Πνεύματος εις τη Γαλιλαία, και εξήλθε φήμη περί αυτού καθ' όλη την περίχωρο, και αυτός εδίδασκε εν τες συναγωγές αυτών, δοξαζόμενος υπό πάντων. Και ήρθε εις τη Ναζαρέτ, όπου ήταν ανατεθραμένος, και εισήλθε κατά τη συνήθεια αυτού εις τη συναγωγή εν τη μέρα του Σαββάτου. Και σηκώθη να αναγνώσει. Και δόθη εις αυτόν το βιβλίον Ισαΐου του προφήτου, και ανοίξα στο βιβλίον, έβρε τον τόπον όπου ήταν γεγραμμένον. Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε για να ευαγγελίζομαι προς τους φτωχούς, για να ιατρεύσω τους συντετριμμένους στην καρδία, να κηρύξω προς τους εχμαλώτους ελευθερία και προς τους τυφλούς ανάβλεψη, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία, για να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου εν εαυτόν. Και κλείσα στο βιβλίο, απέδωκεν εις τον υπηρέτην και κάθισε. Πάντων δε οι οφθαλμοί των εν τη συναγωγή ήσαν ατενίζοντες εις αυτόν. Και άρχισε να λέγει προς αυτούς ότι σήμερον επληρώθη η γραφή αυτή στα ότα ημών. Και πάντες εμαρτύρουν εις αυτόν και θαύμαζον για τους λόγους της χάριτος, τους εξερχομένους εκ του στόματος αυτού, και έλεγον, «Δεν είναι ούτως ο Υιός του Ιωσήφ?» Και είπε προς αυτούς, «Βεβαίως, θέλετε με υπή την παραβολή ταύτην, ιατρέ, θεράπευσον σε αυτόν, όσα ακούσαμε ότι έγιναν αντί Καπερναούμ, κάμε και εδώ, εν την πατρίδη σου. Είπε δε, αληθώς σας λέγω, ότι ουδής προφήτης είναι δεκτός εν την πατρίδη αυτού. Και παληθεία σας λέγω, πολλέ χείρε ήσαν εν το Ισραήλ επί των ημερών ηλίου, ότε εκλείστε ο ουρανός επί έτη τρία και μήνες έξ, καθόν καιρόν έγινε πείνα μεγάλη εφόλην τη γη, και προς ουδεμία αυτών επέμφθη ο Ηλίας, ημί εισάρεπτα της Ιδόνος, προς γυναίκα χείρα. Και πολλοί λεπροί ήσαν επί Ελισαίου του προφήτου εν το Ισραήλ, και ουδής αυτόν εκαθαρίστη, ημί εμάν ο Σύρος. Και επλήστησαν πάντες θυμού εν τη συναγωγή ακούοντες ταύτα, και σηκωθέντες εξέβαλαν αυτόν έξω της πόλεως και έφεραν αυτόν έως της οφρίως του όρους, επί του οποίου η πόλη αυτών ήταν οικοδομημένη, για να κατακριμνήσω συν αυτόν. Αυτός όμως περάσας διαμέσου αυτόν επορεύεται, και κατέβει Καπερναούμ, πόλη της Γαλιλαίας, και δίδασκε αυτούς εν τη Σάββατη, και εξεπλήτεντο για τη διδαχή αυτού, διότι ο λόγος αυτού ήτο μετά εξουσίας. Αμήν. Ευχαριστούμε το Θεό. Ο Κύριος μας 30 ετών ξεκίνησε τη διακονία του, την επίγεια διακονία του, να φέρει τον Λόγο του Κυρίου, τον Λόγο του Θεού από τον ουρανό. Ευχαριστούμε το Θεό ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει, ο Λόγος έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσά μας, πλήρης χάριτος και αληθείας. ευχαριστούμε το Θεό. Και ο δε Ιησούς πλήρης Πνεύματος Αγίου, μας λέει η Γραφή. Και είναι κάθε λέξη μέσα στη Γραφή, είναι πάρα πολύ σημαντική, έχει το δικό της νόημα και βρίσκει ένα ιδιαίτερο σημείο μέσα στην καρδιά του κάθε ενός ανθρώπου και μας επισημαίνει κάποια πολύ σημαντικά πράγματα. Ο δε Ιησούς πλήρης Πνεύματος Αγίου εφέρετο δια του Πνεύματος, λέει, στην έρημο. Και ο Κύριος μας φέρνει πολλές φορές σε μία έρημο. Και υπάρχουν οι έρημοι οι φυσικοί και υπάρχουν και οι έρημοι και οι πνευματικοί. Και οι άνθρωποι σήμερα σε όλο τον κόσμο βρίσκονται σε μία πνευματική έρημο. Και δυστυχώς έχουν βρεθεί μόνοι τους εκεί. Εξαιτίας της επιθυμίας, εξαιτίας της αμαρτίας. Και ο Κύριος μας προειδοποιεί και μας λέει ότι πρέπει να είμαστε πλήρης Πνεύματος Αγίου καταρχήν. Αλλά είναι πολύ σημαντικό σε αυτό που διαβάζουμε ότι μας λέει ο Λόγος του Θεού εφέρετο δια του Πνεύματος εις την έρημο. Και πολλές φορές ο Κύριος έρχεται να φέρει τον καθέναν από εμάς σε μία έρημο. Αλλά για να μας φέρει εκεί ξέρει ότι μπορούμε να αντέξουμε αυτή την έρημο. Ο Κύριος εδώ είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και βεβαίως η Γραφή έρχεται και περιγράφει τον Χριστό πολλές φορές για να κατανοήσουμε τον τρόπο που σαν άνθρωπος έρχεται να περάσει κάποια πράγματα. Διότι ο Κύριος εδώ, ο Χριστός, όπως ορισμένοι λένε, δεν ήταν μόνο Θεός, ήταν και Θεός και άνθρωπος. Και πείνασε και δίψασε και πόνεσε και λυπήθηκε. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας φέρει ένα παράδειγμα του τέλειου ανθρώπου. Ενός ανθρώπου ο οποίος είναι ο Θεός βεβαίως και είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και έρχεται να μας δώσει ένα ωραίο παράδειγμα του πώς πρέπει να περιπατούμε μέσα στις διάφορες δοκιμασίες μας. Επέστρεψε λοιπόν από τον Ιορδάνη, ευαπτίστηκε και ξεκινάει η διακονία του. Και πριν ξεκινήσει τη διακονία του, το Πνεύμα το Άγιο τον βγάζει στην έρημο για να πειραστεί. Αλλά είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και επί 40 ημέρες ο Κύριος δεν έφαγε τίποτα. Ήξερε ότι είχε μπροστά του ένα τεράστιο έργο. Έπρεπε να περπατήσει επί 3,5 χρόνια πάνω στη γη, να φέρει το λόγο από τον ουρανό στην ακοή και στις καρδιές των ανθρώπων, να πάρει πάνω του όλες τις αμαρτίες όλων των γενεών και να τις νικήσει πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και πήγε στην έρημο, ο Κύριος μας από το πρωί μέχρι το βράδυ έκανε, το πρωί σηκωνόταν, προσευχόταν, εδίδασκε, θεράπευε, το βράδυ διενυκτέρευε στις προσευχές και έδωσε το τέλειο παράδειγμα για όλους εμάς. Και επί 40 ημέρες λοιπόν ενίστευε και ήταν σε απόλυτη σύνδεση με τον Πατέρα. Και μετά το τέλος αυτών των 40 ημερών, των 40 ημερών, έρχεται ο διάβολος να τον πειράξει. Και ο διάβολος πραγματικά είναι θρασίτατος. Δεν καταλαβαίνει ποιον βλέπει μπροστά του, ποιον έχει μπροστά του. Ο διάβολος θέλει να κάνει κακό. Ακόμα και όταν γνωρίζει ότι το αποτέλεσμα της πράξης του δεν θα είναι αυτό το οποίο περιμένει, θα κάνει ό,τι μπορεί για να φέρει τον άνθρωπο σε ένδια πνευματική, σε δυσκολία, να τον καταστρέψει. Έρχεται λοιπόν να πειράξει τον ίδιο τον Κύριο. Και έρχεται λοιπόν σε αυτή την, στο τέλος των 40 ημερών, εκεί που ο Κύριος μας είναι πεινασμένος, κουρασμένος σωματικά, έρχεται να τον πειράξει και να του πει ότι με άρτον μόνο δεν θέλει ζήσει, ότι εάν είσαι Υιός του Θεού, πες σε αυτές τις πέτρες να γίνουν ψωμί, να φας. Και το ίδιο πράγμα έρχεται ο διάβολος και κάνει σε εμάς αυτή τη στιγμή όταν είμαστε κουρασμένοι, όταν είμαστε αδύναμοι, όταν είμαστε γονατισμένοι, όταν βλέπουμε ότι οι δυνάμεις μας εγκαταλείπουν, έρχεται πολλές φορές ο διάβολος να μας πειράξει και να μας πει εσύ που είσαι παιδί του Θεού, εσύ που μπορεί να πλώσεις το χέρι σου και λίγο παραπάνω, και να κάνεις αυτή τη μικρή παρανομία, να πεις και αυτό το μικρό ψέμα, να κάνεις και αυτή την παγαποντιά. Γιατί δεν το κάνεις για να μπορέσεις να προχωρήσεις λιγάκι παρακάτω? Δεν είναι και κάτι σπουδαίο? Και έρχεται να μας βρει μέσα στην αδυναμία μας για να μας φέρει ακόμα πιο κάτω. Αλλά ο Κύριος είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου, είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο Χριστός δεν μπορεί να πειραστεί από αυτά τα πράγματα και έρχεται με παρησία και λέει στον άνθρωπο, ότι στον διάβολο, ότι ο άνθρωπος δεν θέλει ζήσει με άρτο μόνο, αλλά με κάθε λόγο Θεού. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε, αγαπητά μου αδέλφια, ότι πάντοτε στη ζωή μας θα έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις, πάρα πολλές αδυναμίες, πάρα πολλές ασθένειες, οι οποίες πολλές φορές μπορεί να μας κουράσουν πάρα πολύ. Και μέσα σε αυτή την κούρασή μας μπορεί να έρθει και ο διάβολος να μας πειράξει πολλές φορές. Αλλά ο Λόγος του Θεού έρχεται και μας λέει ότι δεν θα σε αφήσω να πειραστείς πάνω από τη δύναμή σου, αλλά σύν το πειρασμό θα κάνω και την έκβαση για να δύνασαι να υποφέρεις. Και μέσα στις δοκιμασίες δοξάζεται ο Θεός, αγαπητά μου αδέρφια, όταν εμείς μένουμε εκεί που θέλει ο Θεός. Και χαίρεται, ξέρετε, ο Κύριος, επειδή ξέρει το τέλος όλων των πραγμάτων, επιτρέπει πολλές φορές και στον διάβολο να κάνει κάποια πράγματα για να φανεί η δόξα του. Κάποια στιγμή ο διάβολος πηγαίνει μπροστά στον Κύριο και μιλάει για τον Ιώβ. Έρχεται και του λέει, ναι, αυτός είναι ο άνθρωπος που εσύ λες ότι είναι τέλειος, δίκαιος μεταξύ των ανθρώπων. Τον έχεις περικυκλώσει, δεν μπορούμε να του κάνουμε τίποτα. Για άφησε τον λίγο στα χέρια μου για να δούμε αν θα συνεχίζει να σε δοξάζει έτσι όπως σε δοξάζει σήμερα. Και ο Κύριος του το επέτρεψε. Και ο Ιώβ είναι σήμερα ένα παράδειγμα υπομονής, ένα παράδειγμα ανθρώπου που όμοιός του δεν έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή. Και τι πέρασε ο Ιώβ, αγαπητά μου αδέρφια? Τρομερά πράγματα. Έχασε τα παιδιά του, έχασε την περιουσία του, η σάρκα του έφτασε σε ένα σημείο να χρησιμοποιεί κοχύλια για να μπορεί να αντέξει όλο αυτό το πράγμα που είχε έρθει πάνω του, ξυνόταν από το πρωί μέχρι το βράδυ, και δεν ήτανε για μια μέρα και δύο, ήταν για πάρα πολύ καιρό ο Ιώβ έτσι. Αλλά δεν βγήκε παράπονο, δεν βγήκε βλαστημία από το στόμα του εναντίον του Θεού. Όταν μάλιστα η γυναίκα του είπε, βλαστήμησε επιτέλους τον Θεό, της είπε με παρησία ότι μόνο τα καλά θα δεχόμαστε από τον Θεό, όχι και τα κακά. Και σε αυτή τη δυσκολία που περνάει ο άνθρωπος δοξάζεται ο Θεός, αγαπητά μου αδέρφια. Και έρχεται ο Χριστός να μας θυμίσει ότι μέσα στην αδυναμία μας, μέσα στην ανάγκη μας, η ανάγκη μας θα καλυφθεί κάποια στιγμή, θα επιτρέψει δυσκολίες ο Θεός μέσα στη ζωή μας, αλλά σημαντικότερο από όλα τα πράγματα που πρέπει ο άνθρωπος να προσέχει είναι ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει τελικά. Η σάρκα του πρέπει βεβαίως να τραφεί, πρέπει να έχει τα αναγκαία, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατοικεί μέσα στον άνθρωπο ο Λόγος του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που μας ελευθερώνει πάντοτε. Και έρχεται ο διάβολος τον Κύριο και του λέει, τον αναβάζει σε ένα όρος ψηλό και του δείχνει όλα τα βασίλεια της οικουμένης μέσα σε μία στιγμή και του λέει, όλα αυτά είναι σε μένα παραδεδομένα. Λοιπόν, και σε όποιον θέλω δίνω αυτά, αν με προσκυνήσεις, σε σένα θα είναι. Έρχεται και λέει σε αυτόν, όπου με το λόγο του έφτιαξε τα πάντα και δια του οποίου λόγου συντηρούνται τα πάντα, να του πει πρώτον ότι σε μένα είναι παραδεδομένα και αν με προσκυνήσεις θα τα δώσω σε σένα. Αστεία πράγματα, παρόλα αυτά οι άνθρωποι σήμερα έχουν πάρα πολύ μεγάλη επιθυμία για όλο αυτό, για όλη αυτή τη δόξα του κόσμου. Και βλέπετε σήμερα πώς η καρδιά των ανθρώπων είναι πλήρως δοσμένη σε όλα αυτά τα επίγεια πράγματα τα οποία τα επιζητούν με κάθε δυνατό τρόπο. Και ο Κύριος το απαντάει ότι είναι γεγραμμένο ότι τον Κύριο τον Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνο θέλεις λατρεύσει. Και σήμερα οι άνθρωποι δυστυχώς λατρεύουν οτιδήποτε άλλο παρά μόνο τον αληθινό Θεό. Αλλά ο Κύριος έχει δημιουργήσει μία εκκλησία, όλους εμάς οι οποίοι πιστεύουμε και λατρεύουμε μονάχα αυτόν. Και οι αληθινοί προσκυνητές, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι πνεύματι και αληθεία προσκυνούν αυτόν. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι κάποια στιγμή ήρθε στη ζωή μας, μας άνοιξε τα μάτια και καταλάβαμε ότι δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο προς το οποίο πρέπει να δίνουμε δόξα. Οι άνθρωποι σήμερα έχουν δημιουργήσει αγίους, παρααγίους, προσκυνάνε ό,τι βρουν μπροστά τους και δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι ευδέλιγμα ενώπιον του Θεού. και ότι προσκυνάνε το διάβολο πρακτικά με αυτή την προσέγγιση. Ευχαριστούμε όμως το Θεό ότι ο Κύριος έρχεται και λέει με το λόγο του πραγματικά κλείνει την πόρτα στο διάβολο και ο διάβολος δεν μπορεί να αντισταθεί στο λόγο του Θεού. Και η τρίτη δοκιμασία τον έφερε στην Ιερουσαλήμ και τον έστησε πάνω στο πτερύγιο του ιερού και είπε προς αυτόν, εάν είσαι Υιός του Θεού, ρίψε τον εαυτό σου κάτω. Γιατί είναι γεγραμμένο ότι θέλουσε σε σηκώνει, ότι στους αγγέλους αυτού θέλει η προστάξη περισσού για να σε διαφυλάξουν και ότι θέλουσε σε σηκώνει από τον χειρόν αυτόν για να μην προσκόψεις προσλήθον τον πόδα σου. Έρχεται και πειράζει τον Κύριο να κάνει κακό στον ίδιο του τον εαυτό. Και οι άνθρωποι σήμερα έχουν επιδοθεί σε μια κατάσταση που πραγματικά με κάθε δυνατό τρόπο προσπαθούν να πειράξουν το Θεό. Με ενέργειες οι οποίες βλάπτουν πραγματικά τον εαυτό τους. Θυμάμαι πριν πιστέψω και εγώ στον Κύριο, είχα τρέλα με τα αυτοκίνητα. Είχα πάρει ένα αυτοκίνητο και έτρεχα σαν παλαβός. Και πόσες φορές ο Κύριος με φύλαξε από πραγματική καταστροφή. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι δεν επιτρέπει πραγματικά στα παιδιά του να πάθουν έτσι ιδιαίτερα προβλήματα και του απαντάει ο Κύριος και του λέει «Δεν θέλεις πειράσει Κύριο τον Θεό σου» και αφού τελείωσε όλους αυτούς τους πειρασμούς ο διάβολος απεμακρύνθη από αυτού μέχρι καιρού. Και ο διάβολος πάντοτε θα συνεχίζει και θα επιμένει να μας πειράζει αγαπητά μου αδέρφια προσφέροντάς μας πράγματα τα οποία δεν είναι προς το συμφέρον ούτε της σάρκας μας, ούτε προφανώς της ψυχής μας και πράγματα τα οποία μειώνουν, μας απομακρύνουν από την παρουσία του Θεού. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να φιλοξενούμε μέσα στην καρδιά μας το Λόγο του Θεού, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που πραγματικά μας υπενθυμίζει ότι όλα αυτά είναι μάταια, ότι δεν υπάρχει πραγματικά ευχαρίστηση και πραγματική ειρήνη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου με όλα αυτά τα υλικά πράγματα που τόσο εύκολα προσφέρονται στον κόσμο και ότι πραγματικά πρέπει να είμαστε προσκολλημένοι στο Λόγο του Θεού και στην παρουσία του Θεού. Και ο Κύριος λοιπόν αφού τελείωσαν αυτές τις 40 ημέρες επιστρέφει εν τη δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου στην Γαλιλαία και η διακονία του Κυρίου επί 3,5 χρόνια ήταν μαζί με τους μαθητές του να περιέρχεται από πόλη σε πόλη και από κόμη σε κόμη και να διδάσκει και να κηρύττει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Να κάνει θαύματα και μεγαλεία και δια του κηρύγματος του Λόγου να σώζονται ψυχές. Και ο Κύριος έρχεται πάντοτε και μέσα από το Λόγο του και δίνει ανάπαυση στην καρδιά του ανθρώπου. Έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω, λέει ο Κύριος. Μάθετε απ' εμού ότι είμαι πράος και ταπεινός και θα βρείτε ανάπαυση στην καρδιά σας. Και αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου, να πάμε στο Χριστό. Ότι η πραγματική χαρά, το χαρμόσυνο μήνυμα είναι στην παρουσία του Θεού. Και μαζί με τη διδασκαλία αυτή ο Κύριος έκαμε εξόφθαλμα θαύματα. Διότι το Ευαγγέλιο της Βασιλείας είναι οπτιακουστικό. Και ο Κύριος χρησιμοποιούσε όλα αυτά τα θαύματα τα οποία έκανε για να διεγείρει την καρδιά και την πίστη των ανθρώπων. Σε μια κατάσταση, σε μια περίοδο όπου όλοι οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ κουρασμένοι από διάφορες ασθένειες, από διάφορες ταλαιπωρίες, από διάφορες αδυναμίες. Σε μια κατάσταση που η ρωμαϊκή κατοχή τους είχε φέρει, τους είχε γονατίσει και είχαν χάσει το κύρος και τη δόξα του παρελθόντος. Και ήρθε στη Ναζαρέτ, όπου ήταν ανατεθραμένος. Έρχεται λοιπόν στη Ναζαρέτ και εισήλθε, λέει, κατά τη συνήθεια αυτού εν τη συναγωγή την ημέρα του Σαββάτου. Και οι Ιουδαίοι έχουν ένα καλό, δεν ξεχνάνε τις παραδόσεις τους ακόμα και σήμερα. Σε όποιο μέρος του πλανήτη και αν υπάρχει εβραϊκή κοινότητα, θα δείτε ότι υπάρχει μία συναγωγή. Δυστυχώς σήμερα οι Εβραίοι δεν πιστεύουν στο Χριστό ως Μεσσία, αλλά συντηρούν μέσα τους την πίστη στον αληθινό Θεό και έχουν τη συνήθεια του να υπάρχει πάντοτε μια συναγωγή στην οποία τουλάχιστον έρχονται και συναθρίζονται και διαβάζουν πρακτικά την Πεντάτευχο και έρχονται και αναπολούν το παρελθόν και μιλάνε για τα πράγματα του Θεού και είναι καλό να έχουμε αυτή τη συνήθεια. Όλοι εμείς σήμερα βέβαια δεν πηγαίνουμε στη συναγωγή. Ευχαριστούμε τον Θεό ότι σήμερα υπάρχει η Εκκλησία του Χριστού, υπάρχει το Σώμα του Χριστού, όπου ερχόμαστε και ακούμε το Λόγο του Θεού, κηρύτεται το Ευαγγέλιο, βλέπουμε ο ένας τον άλλον, προσευχόμαστε και θα πρέπει να συντηρούμε αυτή τη συνήθεια, να μην την κάνουμε πρακτικά μια συνήθεια, να είναι μια ανάγκη πνευματική, να είναι η χαρά μας πραγματικά και η ξεκούραση της μέρας μας. Και πηγαίνει λοιπόν κατά την συνήθεια αυτού στην συναγωγή και σηκώνεται λοιπόν να αναγνώσει και βρίσκει μέσα από και βρίσκει στο βιβλίο του Ισαΐα το σημείο όπου πρακτικά αναφέρεται σε αυτόν. Και η Παλαιά Διαθήκη ουσιαστικά περιλαμβάνει περισσότερες από 300 προφητείες για τον ερχομό του Μεσσία. Είναι καταπληκτικό το πώς ο Λόγος του Θεού ξεδιπλώνεται από την Παλαιά Διαθήκη μέσα μέχρι και σήμερα. Σελίδα-σελίδα βλέπουμε πραγματικά όλη τη γραφή να ξεδιπλώνεται με ιστορικά σημεία τα οποία βλέπουμε, τα προφητικά σημεία να εξελίσσονται μπροστά μας. Αλλά και ακόμα πιο σπουδαίο και σημαντικό είναι ότι βλέπουμε ήδη από την Παλαιά Διαθήκη να περιγράφονται τόσο ωραία γεγονότα για την έλευση του Χριστού. Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει υιό και θέλει καλεστεί το όνομα αυτού Ιμμανουήλ. Και πόσα ακόμα, αν πιάσουμε σημείο-σημείο από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι και την έλευση του Χριστού, πραγματικά ο άνθρωπος εκπλήσεται. Και όμως, δυστυχώς, οι άνθρωποι σήμερα δεν αποδέχονται την αλήθεια της γραφής. Δεν αποδέχονται όλα αυτά τα πράγματα ότι είναι πραγματικά. Διότι η καρδιά του ανθρώπου είναι κλειστή. Δεν θέλει να προσεγγίσει τον Θεό, δεν θέλει να έρθει σε επικοινωνία με τον Θεό, προτιμάει να μένει στο σκοτάδι. Και μια μέρα οι άνθρωποι δυστυχώς, αυτοί οι οποίοι δεν θα επιστέψουν τελικά, θα είναι αναπολόγητοι μπροστά στον Χριστό. Και έρχεται και λέει και διαβάζει μέσα από το Λόγο του Κυρίου ένα πάρα πολύ ωραίο εδάφιο από το βιβλίο του Ισαΐα, «Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ. Δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε για να ευαγγελίζομαι προς τους φτωχούς, να ιατρεύσω τους συντετριμμένους στην καρδία, να κηρύξω προς τους αιχμαλώτους ελευθερία και προς τους τυφλούς ανάβλεψη, να αποστείλω τους συντεθλασμένους ελευθερία και να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου εν εαυτόν». Ευχαριστούμε το Θεό ιδού. Σήμερα είναι μέρα σωτηρίας. Σήμερα είναι μέρα ευπρόσδεκτης στον Κύριο. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, μας λέει η Γραφή, θα σωθεί. Είναι τόσο απλό και όμως είναι τόσο απλό. Ο Κύριος τη σωτηρία την έχει κάνει πάρα πολύ απλή. Διότι θέλει όλοι οι άνθρωποι να έρθουν σε επίγνωση του Ευαγγελίου και να σωθούν. Δεν έχει σημασία πόσο αμαρτωλός είναι ο άνθρωπος, δεν έχει σημασία πόσα χρόνια είναι στην αμαρτία, πόσο μεγάλη ή μικρή είναι η αμαρτία του. Επιθυμία του Θεού είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Και το έχει κάνει πάρα πολύ απλό. Και καλείται τώρα ο άνθρωπος του Θεού, ο λαός του Θεού, να φέρει αυτό το μήνυμα της σωτηρίας στην ακρόαση των ανθρώπων. Ευχαριστούμε τον Θεό ότι το πρώτο πράγμα που έκανε ο Κύριος είναι να κηρύττει και να ευαγγελίζεται στους πτωχούς. Πτωχούς στην τσέπη και πτωχούς και στο πνεύμα. Έτσι, μακάρι λέει η πτωχή το πνεύματι, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, όπως το ακούν, έτσι το δέχονται. Δεν έρχονται να επεξεργαστούν πάρα πολύ το λόγο του Θεού. Μα λέει αυτό, μήπως εννοεί κάτι άλλο. Μα το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει εμένα από κάθε αμαρτία. Ναι, σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Γιατί το σκέφτεσαι παραπάνω. Μα μήπως εννοεί κάτι άλλο. Όχι, δεν εννοεί κάτι άλλο. Αυτό εννοεί. Μα δεν υπάρχει διουδενός άλλη σωτηρία, ούτε άλλο όνομα είναι υπό τον ουρανό δεδομένο δια του οποίου πρέπει να σωθούμε, παρά μόνο το όνομα του Ιησού Χριστού. Ναι, αλλά μήπως και κάτι άλλο. Όχι, δεν είναι κάτι άλλο, είναι τόσο απλό. Δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά τάματα, δεν χρειάζεται να κάνεις πολλές προσευχές, δεν χρειάζεται να κάνεις πολλές μετάνοιες. Μία φορά χρειάζεται να μετανοήσουμε και μία φορά χρειάζεται να πλησιάσουμε με ανοιχτή καρδιά τον Χριστό. Και το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Τόσο απλό, τόσο απλό. Και ο μόνος μεσίτης τελικά που είναι ο Χριστός είναι αυτός που ανοίγει την πρόσβαση στον ουρανό. Ναι, δεν χρειαζόμαστε κανέναν άλλον. Και τότε δηλαδή τι θα γίνει, τότε λέει θα έρθουμε και θα κατοικήσουμε μέσα σου. Δηλαδή θα έρθει το πνεύμα του Θεού που είναι το πνεύμα του Χριστού και το πνεύμα του Πατέρα. Θα σε βαπτίσει ο Χριστός με πνεύμα Άγιο. και θα έχεις μια προσωπική εμπειρία. Και δεν θα μπορεί κανένας μετά να σου πει ότι εκεί που πας ή αυτά τα οποία ακούς δεν είναι αληθινά, γιατί πραγματικότητα είναι ότι αν ο άνθρωπος δεν αποκτήσει μια ουσιαστική σχέση και μια πραγματική εμπειρία με τον Χριστό, δεν μπορεί να μείνει στο Χριστό. Θα έρχεται, θα φεύγει, θα κοιτάει δεξιά και αριστερά, θα αμφιταλαντεύεται σε πολλά πράγματα, αν πράγματι είναι αλήθεια. Αλλά ο Κύριος έρχεται και λέει, δοκιμάσατε με τώρα εις τούτο, φέρετε πάντα τα δέκατα εις την αποθήκη μου για να είναι τροφή στον οίκο μου. Και δοκιμάσατε με τώρα εις τούτο, αν δεν ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού και εκχαίω την ευλογία μου επί σας, ώστε να μην αρκεί τόπος εις αυτήν. Και ο Κύριος δεν θέλει να είμαστε φτωχοί. Δεν θέλει να είμαστε φτωχοί πνευματικά εννοώ. Ο Κύριος θέλει να είμαστε πλούσιοι πνευματικά. Μπορεί να είμαστε πτωχοί στην τσέπη ορισμένες φορές, αλλά πλούσιοι εις το πνεύμα. Γιατί δεν μπορείς να είσαι φτωχός όταν θα κατοικεί το πνεύμα του Θεού μέσα σου. Γιατί τότε θα έχεις αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Όταν κατοικεί ο Θεός μέσα σου, είσαι πλούσιος. Θα τρως ψωμί, τυρί και αλάτι και θα αισθάνεσαι ότι έχεις φάει χαβιάρι και αστακό. Θα έρχονται οι δυσκολίες και εσύ θα έχεις μια ανεξήγητη ειρήνη και χαρά. Γιατί θα κατοικεί ο Χριστός μέσα σου. Γιατί το Ευαγγέλιο, διότι ο Λόγος του Θεού θα κατοικεί μέσα σου. Και είναι κάτι που δεν μπορεί να στο κλέψει κανένας. Δεν μπορεί να μου το κλέψει ούτε κάποια ασθένεια. Όχι. Γιατί κατοικεί ο Λόγος του Θεού μέσα σου. Μα πονάω. Αδελφέ μου, το ξέρω. Το ξέρω. Αλλά για να πονάς και να πονάω, για να περνάμε κάποιες δοκιμασίες ορισμένες φορές, ίσως να υπάρχει κάποιος λόγος. Σε κατέστησα, λέει, εκλεκτό εν το χωνευτηρίο της θλίψεως, μας λέει ο Κύριος. Κάποια στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις αυτή τη στιγμή γιατί έχουν συμβεί. Γιατί τα περνάμε, γιατί τα περάσαμε. Αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Και κάποια στιγμή, αν δεν μας τη δώσει την απάντηση ο Κύριος σε αυτή τη ζωή, σίγουρα θα μας τη δώσει όταν βρεθούμε μπροστά Του. Και ο Κύριος ευαγγελίζεται προς τους πτωχούς και ιατρεύει τους συντετριμμένους στην καρδία. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας υπενθυμίζει ότι εγώ κατοικώ εν υψηλής και εν αγίω τόπο, στου συντετριμμένου την καρδιά και στου ταπεινού το πνεύμα, για να ζωοποιώ την καρδία των ταπεινών και να ζωοποιώ την καρδία των συντετριμμένων. Αν αισθάνεσαι συντετριμμένος, αν αισθάνεσαι ταπεινωμένος, να χαίρεσαι εφόσον μένεις στα πόδια του Θεού, γιατί σε αυτή την περίπτωση κατοικεί ο Θεός μέσα σου. Έχει χαρά όταν οι άνθρωποι σε περιγελούν, όταν οι άνθρωποι σε καταφρονούν, όταν οι άνθρωποι σε χλεβάζουν για το όνομα του Κυρίου, έχει πολύ μεγάλη χαρά. Κάποια στιγμή ο Πέτρος και ο Ιωάννης, αν θυμάμαι καλά, έτσι, λάβανε ελιδωρίστησαν από τους Ιουδαίους, έτσι, ταλαιπωρήθησαν, εχτυπήθησαν, εραυδίστησαν και χάρηκαν γιατί όμως αξιώθηκαν για το όνομα του Κυρίου να λάβουν αυτή την ταπείνωση. Ευχαριστούμε τον Θεό ότι ο Κύριος είναι ο ταπεινός, ο πλέον ταπεινός άνθρωπος που έζησε πάνω στη γη. Και στο ταπεινό πνεύμα ο Θεός βρίσκει καταφύγιο, θα λέγαμε, βρίσκει κατοικία και έρχεται και αναπαύει τον άνθρωπο. Και έρχεται ο Κύριος και κηρύττει ελευθερία εις τους εχμαλώτους. Και ας έτσι ανακαλέσει στη μνήμη του ο καθένας τη δική του εχμαλωσία. Από τι με ελευθέρωσε άραγε ο Κύριος σε μένα, από τι σε ελευθέρωσε σένα, ο καθένας ξέρει από τι αδυναμίες, από τι προβλήματα, από τι ασθένειες, από τι καταστάσεις μας ελευθέρωσε και έτσι λέει θέλει μας ελευθερώσει. Δηλαδή δεν τελειώνει πολλές φορές η εχμαλωσία μας. Έτσι, υπάρχουν εχμαλωσίες οι οποίες έρχονται εξαιτίας της αμαρτίας, αλλά υπάρχουν και εχμαλωσίες σε εισαγωγικά που είναι εξαιτίας μιας παιδείας που επιτρέπει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας. Αλλά ο Κύριος θα μας εξάξει όλους σε ελευθερία μια μέρα. Και κηρύττει ευπρόσδεκτον Κυρίου εν ιαυτόν. Όλοι οι άνθρωποι λοιπόν σήμερα είναι ευπρόσδεκτοι ενώπιον του Κυρίου. Όστις ομολογήσει το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Ευχαριστούμε τον Θεό και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να μεταφέρουμε και στους ανθρώπους σήμερα. Ότι ο Κύριος, ότι ο Χριστός μας αγαπάει, ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας και ανέστη για τη δικαίωσή μας. Και όποιος το κρατήσει μέσα στην καρδιά του αυτό το πράγμα, έτσι ξεκινάει μια διαδικασία πάρα πολύ ωραία, η διαδικασία της σωτηρίας του. Και σήμερα λέει «επληρώθη η γραφή αυτή εις τα ότα ημών». Σήμερα λοιπόν που το διαβάσαμε τους λέει ολοκληρώθηκε και ο Κύριος δεν ήθε όσο μας λέει η γραφή να καταργήσει τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης αλλά να εκπληρώσει τον νόμο. Και πάντε σε θαύμαζον για τους λόγους της χάριτος αυτού διότι εκήρυται με εξουσία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος του Θεού να κηρύττει με εξουσία. Οι άνθρωποι σήμερα έχουν βαρεθεί τα λόγια, τα βαριά λόγια. Ακούνε τον έναν, ακούνε τον άλλο, ο καθένας μπορεί να λέει τα δικά του. Και ο λόγος του Θεού πολλές φορές, εξαιτίας αμαρτίας, εξαιτίας αδυναμίας, εξέρχεται αδύναμος. Αλλά δεν φταίει ο λόγος του Θεού. Γιατί ο Κύριος έρχεται και συμμαρτυρεί με τους ανθρώπους που χρησιμοποιεί, ώστε να ενεργείται ο λόγος μεταξύ των πιστευόντων. Και έχουμε ανάγκη αυτή την τελευταία περίοδο ο λόγος του Θεού να εξέρχεται δυνατός. Και μας προτρέπει ο Κύριος να προσευχηθούμε να αποστείλει εργάτες στο θερισμό αυτού. Γιατί το έργο είναι πολύ μεγάλο και οι θεριστές είναι λίγοι, οι εργάτες είναι λίγοι. Αλλά είναι τελευταίος καιρός. Ο Κύριος πιστεύω θα κάνει μια μεγάλη αναζωπήρωση το τελευταίο διάστημα διότι δεν μπορεί να αφήσει, βλέπουμε τον διάβολο, βλέπουμε την αμαρτία να ξεχυλίζει, να γίνεται καθημερινά όλο ένα και να γίνονται χειρότερα τα πράγματα. Το επιτρέπει ο Κύριος, το επιτρέπει και πολλές φορές όλο αυτό το πράγμα το επιτρέπει για να έρθουμε και στα συγκαλά μας γιατί έτσι λέει καλύτερα να είσαι ψυχρός ή ζεστός, ψυχρός ή ζεστός παρά χλιαρός. Αυτή η ψυχρότητα που υπάρχει αρχίζει και γίνεται αντιληπτή ακόμα και σε ανθρώπους πια οι οποίοι δεν ασχολούνταν με τα πράγματα του Θεού. Βλέπουν την ανομία να ξεχυλίζει πια και φτάνουν ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι που ήταν χλιαροί στα όρια τους. Και καλείται ο άνθρωπος σε αυτή την χλιαρότητα και σε αυτή την αδυναμία που περνάει όλη η ανθρωπότητα να πάρει μια θέση είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι ακόμα και αυτή την ανομία που επιτρέπει ο Κύριος πάνω στο πρόσωπο της γης τη χρησιμοποιεί για τη σωτηρία των ψυχών των ανθρώπων. Διότι υπάρχουν πολλά πρόβατα αυτή τη στιγμή τα οποία είναι χαμένα μέσα στον κόσμο και περιμένουν να ακούσουν αυτό τον απλό λόγο να ευαγγελιζόμαστε τους φτωχούς, το λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό ότι ο λόγος του Θεού βρίσκει πάντοτε απήχηση μέσα στην καρδιά των προβάτων του. Τα πρόβατα λέει τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούν. Άρα πρέπει απλά να ακούσουν τη φωνή του Κυρίου. Και ο λόγος του Κυρίου βεβαίως στο τελευταίο διάστημα θα εξέρθει και θα εξέρθει ακόμα πιο δυνατός. Και πάντες λοιπόν εξεπλήτε το και θαύμαζαν για τους λόγους τους εξερχόμενους εκ του στόματος αυτού. Και έλεγαν δεν είναι αυτός ο υιός του Ιωσήφ. Και ξέρετε δυστυχώς υπάρχει αυτό το κακό και το επισημαίνει ο Κύριος και λέει αληθώς σας λέγω ότι ουδής προφήτης είναι δεκτός εν τη πατρίδη αυτού. Και πολλές φορές μας ξέρουν οι άνθρωποι και πολλές φορές όταν ακούνε κάποια λόγια από αυτούς που ξέρουν πολύ καλά δεν δίνουν και πολύ μεγάλη σημασία. Και το ίδιο αντιμετώπισε και ο Κύριος εδώ. Επειδή το ξέρανε, ξέρανε τους γονείς του, ξέρανε την οικογένειά του κτλ. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι αυτός ο άνθρωπος που γνώρισαν, που τον ξέραν ίσως από μικρό παιδί, ότι μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά ο Κύριος επέλεξε να έρθει με ένα τόσο απλό τρόπο. Να κατοικήσει ανάμεσά μας ως ένας απλός άνθρωπος και να ξεκινήσει το έργο της σωτηρίας ως ένας απλός άνθρωπος. Και ο λόγος του Θεού τους επισημαίνει τελικά δεν είναι για όλους, είναι για τα πρόβατά μου. Όποιος θέλει να τον κρατήσει, θα τον κρατήσει. Αλλά όπως επισημαίνει εδώ, λέει πολλές χείρες ήταν το Ισραήλ επί των ημερών του ηλίου, ότε κλείσε ο ουρανός, επί έτη 3 και μήνες 6, καθόν καιρόν έγινε πείνα μεγάλη φυτιγή και προς ουδεμία αυτών επεμφυλίας, ημί Σάρεπτα της Σιδώνος προς γυναίκα χείρα. Και πολλοί λεπροί ήσαν επί Ελισαίου του προφήτη το Ισραήλ, και ουδής αυτόν εκαθαρίστη, ημί Νεεμάν ο Σύρος. Σαν να τους λέει ότι εγώ σας μιλάω, όποιος έχει ότα για να ακούσει, ας ακούσει. Αν ακούσουμε λοιπόν, δεχθούμε και εκτελέσουμε, θα έχουμε μια πολύ καλή κατάληξη. Αν όμως είναι Μπενάκης Βγενάκης, από τη μία ακούω, από την άλλη τα αφήνω, δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα. Έτσι. Και επλήσισαν πάντες θυμού εν τη συναγωγή ακούοντες ταύτα και σηκωθέντες εξέβαλαν αυτόν έξω της πόλεως και έφεραν αυτόν έως της οφρίως του όρους επί του οποίου η πόλη αυτών είναι οικοδομημένη για να κατακριμνήσω συν αυτόν. Και πόσες φορές ο Κύριος προσπαθούσε πραγματικά να φέρει σε κατάνοιξη την καρδιά αυτού του λαού τον οποίον τον αγάπησε και τον αγαπάει πάρα πολύ. Ο Ισραήλ είναι ο κατασάρκα λαός του Θεού. Είναι το αγαπητό, θα λέγαμε σε εισαγωγικά έτσι, ο αγαπητός λαός. Είναι ο λαός της επαγγελίας, είναι ο λαός ο οποίος όμως είπε στον Αβραάμ ότι εκ του σπέρματός σου θα εξέλθει το σπέρμα το Άγιο και είναι ο λαός τον οποίο αγκαλιάζει όλα αυτά τα χρόνια ο Θεός με κάθε δυνατό τρόπο. Και πάνω σε αυτόν τον λαό έχουν πέσει όλα αυτά τα χρόνια όλα τα έθνη. Μεγαλύτερη δοκιμασία από το λαό Ισραήλ δεν νομίζω να υπάρχει πάνω στο πρόσωπο της γης αυτή τη στιγμή. Από το 70 και από τη ρωμαϊκή κατοχή και μετά, αλλά ιδιαίτερα από το 70 και μετά, το 70 μετά Χριστό, από όλη αυτή τη μεγάλη λαιλασία που έγινε στην Ιερουσαλήμ, τη διασπορά των Ιουδαίων μέχρι και σήμερα, ο λαός Ισραήλ είναι σε μία μόνιμη ταλαιπωρία. Και άκουσα πρόσφατα πόσο πλούσιος είναι τελικά αυτός ο λαός από γεωγραφικής άποψης, πόσο τεχνολογικά ανεπτυγμένος, έχει δώσει μια ιδιαίτερη χάρη σε αυτόν τον λαό ο Κύριος, με ανθρώπους οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευφυείς, τεχνολογικά ανεπτυγμένοι, με τα αμυντικά του συστήματα να έχουν έτσι, τελειότητα θα λέγαμε μεταξύ άλλων πολύ μεγαλύτερων και ισχυρότερων κρατών. Έχουν μετατρέψει αυτή τη στιγμή άγονες περιοχές, ερήμους, σε καρποφόρες πεδιάδες, αδιανόητο πράγμα αυτή τη στιγμή, το κοιτάζουν τα υπόλοιπα έθνη και απορούν πώς το κάνανε και προσπαθούν να το κάνουν και αυτά. Λέγεται ότι ο λαός στην περιοχή του Ισραήλ υπάρχουν τεράστια κοιτάσματα χρυσού και στην περιοχή δίπλα από αυτούς τεράστια αποθέματα χρυσού και τεράστια κοιτάσματα φυσικού αερίου. Είναι μια περιοχή το οποίο το έχει πλουτίσει ο Θεός από πλευράς φυσικού πλούτου με πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο και είναι ένας λαός όπου τον περιφρουρεί ο ίδιος ο Θεός από όλους αυτούς τους εξωτερικούς εχθρούς όπου έρχονται και τον επιβουλεύονται σήμερα. Και έρχεται ο λόγος του Θεού και μας υπενθυμίζει ιδιαίτερα στον Εζεκιήλ στο 38, στο 39 κεφάλαιο το πώς στις έσχατες ημέρες όλα τα έθνη θα συναχθούν εναντίον του Ισραήλ και ο διάβολος έχει θυμό μέγα ενάντια στο Ισραήλ. Θέλει να τον καταστρέψει. Γιατί από τον λαό Ισραήλ προέρχεται το σπέρμα το Άγιο, προέρχεται ο Χριστός. Και ό,τι είναι του Κυρίου, ό,τι είναι του Χριστού, ό,τι αγαπάει ο Θεός, το μισεί ο διάβολος. Και ο Θεός έχει βάλει όμως όρια. Μέχρι τον προσδιορισμένο καιρό. Και εδώ οι Ιουδαίοι έρχονται και προσπαθούσαν πάντοτε, γιατί η καρδιά τους ήταν γεμάτη μίσος, γεμάτη υπερηφάνεια, δεν μπορούσαν να δεχθούν το λόγο που έφερνε από τον ουρανό ο Χριστός, διότι ήταν κατσίκια, δυστυχώς. Και ο Κύριος πόσες φορές προσπάθησε να φέρει σε κατάνοιξη την καρδιά αυτών, πόσες φορές προσπαθεί και σε μας πολλές φορές, επαναλαμβάνοντάς μας τα ίδια και τα ίδια, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε απλά πράγματα, να μας βοηθήσει και να μας υπενθυμίσει το λόγο του. Αλλά εδώ οι Ιουδαίοι δεν μπορούσαν να δεχθούν κριτική. Ήταν ικανοποιημένοι στο να κάνουν τα του νόμου, τα των Ιουδαϊκών συνηθιών, να αποδίδουν τον ιδίωσμο, τον άνηθο, να πηγαίνουν εκεί να κάνουν τις θυσίες τους κτλ. Αλλά δεν μπορούσαν να κρατήσουν τα βαρύτερα του νόμου, να αγαπήσουν τον πλησίον τους, να αγαπήσουν τον Κύριο τον Θεό, όπως πραγματικά πρέπει να τον αγαπήσουν, έτσι όπως τους υποδείκνει ο Λόγος του Θεού, όπως τους μίλαγε ο Χριστός, και αντιδρούσαν. Και υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων, όπως είπαμε. Υπάρχουν τα πρόβατα και τα κατσίκια. Υπάρχουν αυτοί λοιπόν που θα ακούσουν τον Λόγο του Θεού, θα δεχθούν τον Λόγο του Θεού πολύ απλά, θα τον εφαρμόσουν και θα βρουν ειρήνη μέσα στην καρδιά τους, και υπάρχουν οι πολέμοι του Λόγου του Θεού. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό ότι όλοι εμείς που είμαστε σήμερα εδώ, ο Κύριος μας κάλεσε, μας άνοιξε την καρδιά μας, γιατί πραγματικά αν δεν ανοίξει το Πνεύμα του Θεού, τη διάνοια και την καρδιά του ανθρώπου, δεν μπορεί ο άνθρωπος να κατανοήσει και να δεχτεί το Λόγο του Θεού. Και έρχεται και μας επιβεβαιώνει ο Κύριος ότι την αλήθεια του Λόγου του, σφραγίζοντάς μας με το Πνεύμα το Άγιο, δίνοντάς μας προσωπικές εμπειρίες. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να ζητήσει και να λάβει προσωπικές εμπειρίες από τον Χριστό. Να ζητήσουμε όλοι να έχουμε προσωπικές εμπειρίες με το Πνεύμα το Άγιο, με τον Πατέρα, με τον Χριστό. Είναι τρία πρόσωπα, ένας Θεός, ο οποίος θέλει να έχει διαρχή επικοινωνία μαζί μας. Θέλει να συνομιλεί μαζί μας, θέλει να μας αποκαλύπτει πράγματα. Γιατί όλα αυτά ενισχύουν την πίστη μας, ενισχύουν την αγάπη μας, ενισχύουν τη δυνατότητά μας να μένουμε προσκολλημένοι στο Λόγο του Θεού. Είναι πάρα πολύ καλό που διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, που ερχόμαστε στην Εκκλησία, που προσευχόμαστε. Και όλα αυτά τελικά τι κάνουν? Μας φέρουν πιο κοντά στο Θεό. Το πιο κοντά στο Θεό τι είναι τελικά? Το να έχουμε προσωπικές εμπειρίες με τον Θεό. Και ο Κύριος μιλάει μέσα από το Λόγο Του, μιλάει μέσα από ενύπνοια, μιλάει μέσα από οράσεις, μας μιλάει μέσα από τις διακονίες, μας μιλάει μέσα από τα χαρίσματα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αγαπητά μου αδέρφια, θυμάμαι και εγώ ιδιαίτερα τις πρώτες μέρες της πίστης μου, όσο πιο κοντά προσκολλημένος είσαι προς τον Κύριο, τόσο πιο μεγάλες είναι οι εμπειρίες που απολαμβάνεις από τον Θεό. Και ξέρετε, είναι, το σκέφτομαι και προς εντροπή μου το λέω πρώτα για μένα, αλλά η στάση του Θεού απέναντι στον άνθρωπο δεν αλλάζει ποτέ. Ο Κύριος μας αγαπάει πάντοτε και θέλει να είναι πάντοτε κοντά μας και δίπλα μας, όπως την πρώτη μέρα που δώσαμε την καρδιά μας σε Αυτόν. Αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος με το πέρασμα του χρόνου, με τις όποιες δυσκολίες αφήνουμε μέσα στη ζωή μας, με τις όποιες μέριμνες αφήνουμε μέσα στη ζωή μας, απομακρύνεται από τον Θεό. Την αγάπη σου, λέει, την πρώτη αφήκας. Μετανόησον λοιπόν και κάμε τα πρώτα έργα. Και ο Κύριος δεν μας λέει αυτή τη στιγμή να κάνουμε έργα, να πάμε να κάνουμε τάματα, να κάνουμε κτλ. Φέρε την καρδιά σου σε μένα. Έλα όπως είσαι, επέστρεψε και έλα να ξαναβρεθούμε. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι όποτε ανοίγουμε την καρδιά μας, όποτε πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, όποτε πραγματικά ζούμε τη δυνατή παρουσία του Θεού, είμαστε άλλοι άνθρωποι. Και υπάρχουν οι εμπειρίες οι ιδιαίτερες, έτσι οι μεγάλες εμπειρίες που ακούμε και από τα διάφορα αδέρφια μας που μας μεταφέρουν και χαιρόμαστε γι' αυτό, αλλά υπάρχουν και οι εμπειρίες οι καθημερινές που πρέπει να έχουμε, το να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αγαπητά μου αδέρφια, ειδικά αυτόν τον τελευταίο καιρό, πρέπει να ζητήσουμε από τον Θεό να μας επισκεφθεί με δύναμη, να βαπτίσει όλο του το λαό με Πνεύμα Άγιο και να ετοιμάζει τον καθέναν από εμάς καθημερινά, γιατί καθήν ημέρα όπως είμαστε δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, που λέει αύριο. Και δεν το λέω για να φοβηθούμε, γιατί όλοι εμείς που πιστεύουμε στον Κύριο δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Για μας, ό,τι και να μας συμβεί, χάρις από τον Θεό είναι. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες και πάρα πολλά προβλήματα, αγαπητά μου αδέρφια, δεν μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος αν δεν είναι δυνατός με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και πάνω στο θυμό τους λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν έτσι να πετάξουν τον Κύριο κάτω από το όρος. Συμπεριφορά, τρέμω στην ιδέα του πώς θα σταθούν κάποια στιγμή μπροστά στο λευκό θρόνο αυτοί οι άνθρωποι. Και κάποια μέρα ξέρουμε πολύ καλά ότι πρέπει να παρασταθούμε, υπάρχει το βήμα του Χριστού, όπου πρέπει να παρασταθούν όλοι οι άνθρωποι για να ανταμυφθούν μπροστά στο βήμα του Χριστού. Είναι τα πρόβατα που θα σταθούν μπροστά στο Χριστό για να λάβουν την ανταμοιβή της πίστης τους, για τα έργα τους, να πάρουν ο άλλος το μισθό του 5, 10, 50, 100, ό,τι εργάστηκε πάνω στη γη, αλλά υπάρχουν και αυτοί που θα σταθούν μπροστά στο λευκό θρόνο για κρίση. Και εκεί θα δείξει ο Κύριος με δικαιοσύνη όλη την πορεία του ανθρώπου. Έκανες αυτό, έκανες το άλλο, είπες το άλλο. Ο άνθρωπος θα μείνει με το στόμα κλειστό, δεν θα μπορεί να πει τίποτα. Εν δικαιοσύνη θα κρίνει ο Θεός τους ανθρώπους. Και η βάση είναι το Ευαγγέλιο, αγαπητά μου αδέρφια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εξεπλήττονται όλοι για τη διδαχή αυτού, διότι ο λόγος αυτού ήτο μετά εξουσίας. Και πραγματικά, πιο δυνατός λόγος από το λόγο του Χριστού δεν υπάρχει, και πάντοτε λέω ότι μακάρι να ήμουν κι εγώ από μια γωνιά να ακούσω το πώς εκείρητο ο Χριστός. Ακούμε δια Πνεύματος Αγίου κάποια κηρύγματα από τα αδέρφια μας και χαίρεται η καρδιά μας. Ερχόμαστε με στεναχώρια, ερχόμαστε με κούραση, ερχόμαστε με αδυναμίες και φεύγουμε και πετάμε. Γιατί έγινε κάτι, λύθηκε το πρόβλημα, έφυγε η ασθένεια? Δεν έγινε τίποτα από αυτά, αλλά ήρθε ο Λόγος του Θεού με εξουσία μέσα στην καρδιά μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αγαπητά μου αδέρφια, ο λόγος αυτός να κηρύτεται μεταδυνάμεως, και όταν κηρύτεται δια Πνεύματος Αγίου, πραγματικά ο άνθρωπος βρίσκει ανάπαυση μέσα στην καρδιά του. Αμήν. Άρα λοιπόν, ας πλησιάσουμε τον Θεό, ο Κύριος είναι κοντά, το τέλος πάντων επλησίασε, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ας αγρυπνούμε στις προσευχές και ας πλησιάσουμε τον Κύριο ο καθένας με τον τρόπο που μπορεί. Και είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό που γίνεται και σήμερα κάθε Παρασκευή και τις Κυριακές, που καθόμαστε λίγο παραπάνω και εξητάμε τον Κύριο. Ο Κύριος ευαρεστείται στο να τον πλησιάζουμε με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας. Εάν μπορείς 5 λεπτά, τα γόνατά σου δεν σε κρατάνε, κάτσε 5 λεπτά. Φέρε τη θυσία σου δεδεμένη όπως μπορείς έμπροσθεν του Κυρίου. Ο Κύριος ευαρεστείται στην προσπάθεια. Από τη μικρή εμπειρία τη δική μου έρχομαι να πω ότι ό,τι πήρα από το Θεό το πήρα όχι με δική μου δύναμη, κατά χάριν, αλλά με μια επιμονή. Έτσι, έρχεται ο Κύριος και σου λέει ότι ίσταμαι στην θύρα και κρού. Αν μου ανοίξεις, θα μπω. Άνοιξέ μου να μπω μέσα στην καρδιά σου. Έτσι, χτύπα μου, έτσι, ο πάσο ετών λαμβάνει, ο ζητών ευρύξεις, στον κρούτα θέλει ανοιχθεί. Άρα λοιπόν, ας έχουμε χαρά μέσα στην καρδιά μας, γνωρίζοντας ότι ο Κύριος μας βλέπει, ότι μας ακούει, ότι πάντοτε η βουλή του είναι αγαθή προς εμάς και ότι ο Κύριος θα κάνει σίγουρα πολύ περισσότερα για όλους εμάς από όλα όσα εμείς ζητούμε ή νοούμε. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.